ครับโดยภาพรวมแล้วบรรดานักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงให้คะแนนผู้นำสหรัฐในระดับสูงพอสมควรในแง่ของการปกปักรักษาค่านิยมอเมริกันเอาไว้และพยายามชนะใจชาวมุสลิมกับความพยายามที่จะป้องกันและหลีกเลี่ยงการถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีในเวลาเดียวกันอย่างเช่นนายคลาร์กเออร์วินจากสถาบัน Aspen Institute มองว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นได้เร่งความพยายามเรื่องการปราบปรามกลุ่มอัลไคด้าทั้งในอัฟกานิสถานและปากีสถานได้เพิ่มกำลังทหารสหรัฐในอัฟกานิสถานรวมทั้งได้ทำในสิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนไม่ได้ทำคือพยายามที่จะชนะใจชาวมุสลิมทั้งที่อยู่ในสหรัฐและในประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยและในขณะที่อดีตรองประธานาธิบดีริชาร์ดเชนี่จะเคยกล่าวหาประธานาธิบดีโอบามาว่าทำเสมือนว่าสหรัฐไม่ได้ทำสงครามกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายด้วยการหลีกเลี่ยงไม่ใช้คำว่าสงครามหรือวอร์นั้นแต่นายเจคอบชาปิโรแห่งมหาวิทยาลัยปรินซ์ตันก็ชี้ว่าการใช้คำว่าสงครามนั้นแท้จริงแล้วจะมีส่วนช่วยกลุ่มก่อการร้ายต่างๆมากกว่าครับ
It plays into the narrative that they're trying to construct with the populations they're appealing to, of this ragged band of brave individuals fighting the mighty power.
เขาบอกว่าคำว่าสงครามกับผู้ก่อการร้ายนั้นจะเป็นประโยชน์หรือเป็นเครื่องมือที่กลุ่มเหล่านี้สามารถนำไปใช้โฆษณาชวนเชื่อกับประชากรกลุ่มเป้าหมายของพวกตนได้รวมทั้งจะเป็นถ้อยคำที่ทำให้ผู้คนในสหรัฐเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นส่วนอาจารย์พอลพิลล่าแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์มองว่าหากการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่สงครามรัฐบาลสหรัฐก็ควรจะอธิบายให้ชัดเจนว่าธรรมชาติของการต่อสู้นี้เป็นอย่างไรและว่าควรจะมีการพูดกันอย่างเปิดเผยว่าคุณค่าในเรื่องใดบ้างที่คนอเมริกันพร้อมจะเสียสละเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาครับ
It might be privacy. It might be personal liberty. It might be the convenience of the traveling public. It might be monetary costs.
อาจารย์พอลพิลล่ายกตัวอย่างว่าเรื่องที่ว่านี้ก็คืออย่างเช่นความเป็นส่วนตัวเสรีภาพส่วนบุคคลหรือความสะดวกต่างๆในการเดินทางเป็นต้นทางด้านนายไมเคิลเจอร์แมนจากกลุ่มที่ปกป้องรักษาสิทธิพลเมือง ACLU ของสหรัฐบอกว่าคนส่วนใหญ่ประชาชนอเมริกันยังไม่เข้าใจว่ามีอะไรที่เป็นเดิมพันอยู่ในการต่อสู้ปราบปรามการก่อการร้ายในขณะนี้และว่ารัฐบาลสหรัฐจะต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนแต่เขาก็ยอมรับนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นควรได้รับคำชมเชยที่ไม่ยอมสละคุณค่าที่สำคัญบางอย่างของสังคมอเมริกันในการต่อสู้กับภัยก่อการร้ายครับ
Our policies and procedures actually do express American valuesTolerance, transparency, you know, respect for the rule of law and due process.
เขาบอกว่าคุณค่าดังกล่าวนี้ก็คือการยอมรับหรือความอดกลั้นความโปร่งใสและการยอมรับนับถือกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณคลาร์กเออร์วินจากสถาบัน Aspen Institute ได้ย้ำว่าสิ่งที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาจะต้องทำนั้นก็คือจะต้องสามารถคาดการได้ว่าการโจมตีครั้งต่อไปจากผู้ก่อการร้ายนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดที่ไหนและในรูปแบบใดครับ
One of the things that we need to start doing is to get ahead of the curve by trying to anticipate additional methods that could be used against us and closing the
เขาบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสามารถคาดการล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแทนที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับต่อเหตุการณ์ครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเหล่านี้เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจากจำนวนเป้าหมายต่างๆที่มีอยู่และวิธีการต่างๆมากมายที่ผู้ก่อการร้ายสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นั้นความมั่นคงปลอดภัยไม่ใช่เรื่องที่จะรับประกันได้เต็ม 100% แต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่ารัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามานั้นจะสามารถลดละความพยายามและจำเป็นจะต้องพยายามดำเนินการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เรื่องความปลอดภัยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington